Campus FM jew li ta' punt 7 jiena kol infiss il-mistidna tiegħi llum waqt il-programm il-pluralizmu fix-xandir xandara femminili Zazwa ta' snin 2000 ħadmet ukoll xi ftit fis-snin 90 u llum għadix tinstema' fuq ir-radju għalkemm forse wara dal-programm min jaf jaġo jibdew deħlin l-offerti u jekk ikolla ċans nerġgħu nibdew nisimgħuha regolarment. Alexia Stafraċ, merħba.
Hello, Colin.
Fil-fatt kif bdejt fuq ir-radju inti?
Iva, niftakar il-memorji, insomma, kif saqsejtni dil-mistoqsija mill-ewwel immura l-preżentatur magħruf ħafna, Carlo Borg Bonaċi. U niftakar li kont mixja wieħed mit-Trade Fairs.
Kerta kera għadu n-naxxar?
N-naxxar, Iva, u daqqa waħda nisma dal-leħen. U mhux għal-leħen biss, għax il-leħen tiegħu magħruf ħafna, imma wkoll mod kif kienet jippreżenta.
Iva, fuq l-speakers,
fatt. Iva, qatt ma rajtu, li Karlo sa dak iż-żmien qatt ma rajtu, sempliċement smajtu u qed wan qed kemm għandu vuċi veru hekk.
Tajba. Għax-xandir.
Tajba ħafna, Iva, tajba ħafna x-xandir. Imma wkoll il-mod kif kienet jippreżenta li dak iż-żmien kien dinamiku. Komperat ħdejn għal vuċi Malti, ħanejdu hekk.
Taj, mhux għax illum madux,
għadu
tilgħu. Komperat ma' preżentaturi oħrajn.
Komperat ma' preżentaturi dak iż-żmien.
Dak iż-żmien.
Bil-Malti, bil-Malti mhux bl-Ingliż, right? Bil-Malti kien wieħed għalija, għalija ġdan opinjoni, mill-aħjar.
Mill-aħjar,
Iva,
kellu ċertu kreativita.
Eżatt, kreativita, dinamizmu. Ekk, xi ħaġa li kienet qed tattirani.
Fintek, mentri pereżempju ħafna preżentaturi oħrajn kienu jippreżenta b'mod aktar kwiet u forsi jiffokaw fuq il-mużika biss.
Iva, iva, u aktar iktar formali, iktar mhux. Forsi mhux eżatt ngħid mhux naturali, imma. Imma ma nafx stajt nirrelata ħafna.
Ok.
Ma Karlo.
Ma Karlo, u dil vuċi li smajt.
Iva, Iva.
U xaħt bejnuħi, bejnuħi.
U bejnuħi għed tejt, hemm vuċijiet femminili li jipprezentaw b'dak il-mod.
Aha.
Maltin.
Maltin, bil-Malti.
Bil-Malti.
Għax qed ngħidu dak iż-żmien kien hemm pereżempju l-bej kellu preżentaturi dinamiċi jinstemgħu dinamiċi bl-Ingliż u x'veru.
Iva, 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 Iva.
Ġanni, Terry Farrugia.
Ma anke nisa Korin, pereżempju, jiena wkoll għandi isma' kbira lejn Korin.
Island Sound kien hemm dak iż-żmien, kellu so Iva, Iva.
Iva, Iva. U imma bil-Malti, bil-Malti sissa sa dak iż-żmien qatt ma smajt l xi ħadd li ħanejdu hekk jindirizza dak iż-żmien jien kelli xi 20 biex niftehmu.
L-ġenerazzjoni tiegħek.
Eżatt, imma qatt ma smajt l xi ħadd li kien jindirizza l-ġenerazzjoni tiegħek ta' dak iż-żmien.
Kien hemm preżentaturi femminili u ta' stoffa
biżgħu.
Susan Malvejni u Riley Montezin u nies hux veru.
Iva, iva.
Imma kollha kienu sum ġenerazzjonijiet akbar.
Eżatt, eżatt. Allura qed tgħid hemm xi ħadd femminili, vuċi femminili bil-Malti li jindirizza proprja l-ġenerazzjoni tiegħi u sa fejn naf jien ma kienx hemm. U bdejt naħseb, bdejt ngħid tgħid. Tgħid nara kif nagħmel biex nidħol fl-ambitu.
Sa kuntent inti kont qed tistudja kont.
Le dak iż-żmien kont qed naħdem. Dak iż-żmien kont qed naħdem, dak kont qed naħdem għall-bank. U laqas ġifiri idea ta' radio, jew ta' xejn ma' kelli.
Jew palk forsi.
Xejn whatsoever. L-unika ħaġa li jiena kienet tattirani hija l-fatt li wan inħobb il-mużika jien, pala personali inħobb il-mużika. Imma wkoll qed xa jinħobb kif tgħid bl-Ingliż you lead the change. Inħobb, inħobb.
Klubin tal-ewwel.
Inkomin tal-ewwel, Iva.
Inkonvinċi l-ħaddieħor forsi.
Eżatt, eżatt, eżatt. Inkomin tal-ewwel u jekk hemm xi ħaġa li tgħid ħafna nies jibdew jgħidu tgħid nagħmilha, tgħid le, tgħid nagħmilha, jien inkun dik il-waħda li ngħid mela le,
nagħmluha.
Fimtek. Iva, Iva. U eżatt kif qed hekk jisom fetħu l-bibien f'daqqa waħda għax kemm li ngħidlek ovvjament jgħaddu ftit xhur, okej? Imma kombinazzjoni nintaqa' ma Robert Musumeci da kizmin.
L-universi ġiviri d-dismitlek.
Iva, jissupeta. Eżatt, eżatt. Il-fat jina nemmen ħafna fija, right?
Il-positive thinking, il-law of attraction.
Iva, meta tkun miftuħa, jisom laffarijiet jibdew jiġru. Tantu veru li fejn qatt kont nobsor li ħan intaqa ma Robert Musumeci, dan inser ta' grupp ta' ħbieb li kien xi ħadd minn dawn il-ħbieb kienu jafu l-Robert. U kienu introduċuni.
Issa Robert da Gizmin kien għadu mhux l-avukat l-Asperi.
Le, le, le.
Kien għadu student, jekk ma nisser
Iva, kien jekk
Berejlu. Kien beda smash u mbagħad kien qalb u kien kellu following mhux ħażin bħala DJ.
Iva.
U anke DJ fil-clubs.
Eżatt, eżatt. U fil-fatt hekk kienu introduċuli Robert mill-Bay Radio. U dak il-ħin xelet bozza. U bdejt nejlu li kontet nitħajjar, nara kif nagħmel biex nidħol fil-flambitu, fl-ambjent
ta' radio.
U għalli għaliex ma tiġix sa Bay Radio. U mort sa Bay Radio jiena. U minn hemm minn hawn tgħidlix id-dettalji ġra issa ġara ilu imma minn
hemm. Ngħidu fin-90s ta' nux.
Dawn 90s.
95, 96.
Xi ħaġa hekk, aha, iva, jisu mid-90s fil-fatt. U minn hemm u minn hawn spiċċajt training għal-Bay News.
Għal-Bay News,
oriġinarjament. Fil-fatt kien introduċini materi jekk minn Seri Żball dak iż-żmien.
Seri Farrow ġew station manager li kellu influenza kbira fuq bosta preżentaturi żgħażat dak dik il-ġenerazzjoni.
Iva, kont bdejt Bay News, kont bdejt nitrejnja. Sempliċement biex nidħol fl-ambitu tal-radio u qed offru li din l-opportunità dak iż-żmien.
Li tmur taqra l-aħbarijiet part-time.
Li jmur naqra l-aħbarijiet part-time imma qabel kelli bżonn nagħmel it-training biex nitgħallem naqra l-aħbarijiet part-time. L-unika ħaġa ma li meta bħala kidba hekk ma kellix problemi, right? Imma l-unika ħaġa li meta kont immur on air il-vuċi tiegħi tant tinstema' Jew sensuali.
Dik kienet id-deskrizzjoni
li. Kienet id-deskrizzjoni.
Dik
jew sensuali, jew inkella daħkani.
Ok, daħkani.
Allura, x'kienet jiġri li meta kun qed ngħid in-news, jew jgħidu qed.
Ma jikkonċedrax fuq l-istorja, imma fuq il-fuċi tiegħek.
Dik waħda. U t-tieni ħaġa jibdew jgħidu ma din l-istorja veru, jew ċajta.
Prova ċajta.
Jew ċajta. U nipprova kemm nipprova biex nagħmel il-vuċi veru serja.
Awtorità, ċertu awtorità.
Ta' ċertu hekk formali. Ma kienx jirnexxieli. Allura, il-karriera tiegħi ma bħala newscaster ma' Bay Radio ma tantx damet.
Ok.
U minn hemmhekk imbagħad ġietni opportunità oħra, jiġifieri laqas leħeq għad-diġima. Dak iż-żmien ma nafx kif sirt naf li Capital Radio li wkoll kien għadu jibda. Nalija kien għadu jibda.
Kien nibbażat il-Belt Valletta.
Nibbażat iva l-Belt Valletta.
U minnalija fil-bidu kien nisu, u fuq l-istess frekwenza kien hemm żewġ stazzjonijiet, u ġveru jaqsmu l-frekwenza. Minnalija.
Jista' jkun, dadi nitkellmu, żewġ affarijiet, u għandi nitkellmu ħafna snin użu, u tu kont għadni ħafna żgħar u moħħ iktar, ta' fint, iktar fokata fuq.
Il-mużika li ħaddo.
Il-mużika li ħaddo, fuq kif għan nistema.
Xi darba nġib in-nies li kienu involuti fil-Kapitol Radio kif tmexxa.
Ġon Maria u Ronald Buġeja, dak huma żewġ minn nies li kienu dowh.
Iva, però l-aktar li kien magħruf, apparti li kellu ċertu pereżempju iż-żewġ affarijiet li kien magħruf għalihom il-Kapitol Radio kien li kien idoq ħafna mużika ta' snin 80.
Iva.
U għamel revival tal-80s. Lejt me mistin design ġa plural 80s, il-poplu malti ħafna minnu iħobbom id-diski tal-80s. U kien hemm ukoll kien jagħmel osservazzjoni tal-ġurnata, jew il-ħsieb tal-ġurnata. Ma nafx hekk hux Johnny jew hekk hux Mario huma li hija ħuh li kienu involuti mal-Alternattiva Demokratika.
Tnejn li huma kienu involuti, Iva, tnejn li huma l-edizman kienu involuti.
U kien speċi stazzjon li offri alternativa, ġviri l-kelma ġipek, għal 101 u għal Super 1 rigward speċi perspettiva differenti fuq il-sugġetti ġenerali ta' kulli ta' politika u hekk. Però kien marruf ħafna għal-mużika ta' Stint Benin.
Iva, fil-fatt jiena. Eventualment sirt marufa anka pala, mhux biss pala radio presenter, ma anka pala radio DJ, propjament għal dil-tip ta' mużika.
Anka club DJ?
Anka club DJ, late 80s, 90s u 2000s. U kont indo Malta, għawdex, u għawdex kelli following.
Allora kif bdejt ma' Capital Radio?
Mbagħad ma' Capital Radio kombinazzjoni dak iż-żmien kienu din jagħmlu training course għal min xtaq jixxandar fuq ir-radio u għamilt training course. U spiċċa kien insejt ta' kemm kien ġimgħat imma wara dawk il-ġimgħat ta' training course. Kulħadd mar lura lejn id-dar ġifier mhux kulħadd jibda mill-ewwel fuq ir-radio.
Mhux tispiċċjal kors tibda programm?
Le, sakejna firma kienitx hekk, issa bear with me għax dawn huma dettalji li. Jien eżattament naf x'dar għalili.
Iva. U min kien jagħti il-korsijiet?
Renald u anke John sa fejna fien.
Kien vuċi regolari fuq il-breakfast show ta' Capital Minor.
Renald kien iva, kien preżentatur jagħmel il-breakfast show. Bada għizmin kien hemm Martin u Jackie.
Martin u Jackie, Iva, koppja Angliża, żgur.
Kien hemm David.
Storja ħelwa dwar Martin u Jackie, li kienu expats Ingliżi u Malta, però kellu esperjenza ma' stazzjonijiet Ingliżi u kellu ħafna kuntatti kien ħadem fl-Ingilterra u kien inġinier ukoll. Allora kien jaħdem fuq pereżempju il-broadcasting system tal-istazzjon. U meta kont hemm iż-żmien ngħix l-Ingilterra u f'Londra. U f'Londra Capital Radio ta' Londra huwa popolari ħafna. Kien jum il-miliet u għedin fil-karozza qed nisimgħu jiena u l-mara speċi Capital Radio u l-programm ta' Filgħodu u fjum il-miliet qed jagħmel kuntatt ma' stazzjonijiet isimhom Capital Radio f'pajjiżi oħrajn. U f'daqqa waħna nisimgħu dan ma' hello it's Martin here, I'm from Malta. Malta, you know, edin hemmhekk. Storja ħelwa ġifi, kien għamel kuntatt għax kellu xi kuntatti ma' Capital Radio f'Londra.
U kien preżentatur anke tnejn li huma preżentatriċi u preżentatur veru tajbin. Dak iż-żmien kien hemm huma, kien hemm ma nafx tal-bidu minn kien hemm, għax imma tiena eventualment kien hemm Ryan, kien hemm Ramon Frankalanza anke inti għal.
Ramon Frankalanza żgur eventualment Ryan li jagħmel il-90s parties, illum.
Iva.
Magħruf ħafna ba' DJ Ryan jiġri għandu following kbir. U anke tal-80s Alex Grek
li huma
semma l-programm Reflex u mbagħad spiċċa biex jagħmel serje ta' parties enormi u following kbir tal-mużika.
Le, konna Capital Radio kien.
U Steve Healy
ukoll. Steve
Healy li stil tiegħu komiku. Kelkom following kbir segwaċi fil-fabriki jgħidu. Per eżempju, nies li kienu għaddejjin bix-xogħol tagħhom u kulħadd kien jaqbel fil-ħwienek, kulħadd kien jaqbel nitfgħu lil dan l-istazzjon.
Iva, kull imkien il-belt.
Il-maġġoranza tal-mużika tiegħu totalina.
Iva.
U l-belt ovvjament bħala Capital Radio.
Peress li kienu jafu li aħna din il-belt, ħafna min-nies li kienu il-belt kienu jisimgħu kull Capital Radio.
Allura x'kien l-ewwel programm li taw?
Mbagħad li ġara kien. Allura kulħadd mar id-dar. To speak, et vem, u darba minnom, laqasna fi, darba minnom, jisad najed prova niftakar, mela, darba minnom, konti da xol, u iċempilli Renald, u għalli isma, prezentatur My Flash, nasib kien My Flash, u għavżana l-ħar minuta, u għanna bżonni xi ħadd li jieħu over l-slot u l-slot kien drive time.
Oh, importanti.
Importanti, ma fis-sens jien kont għadni nibda. Imma dak iż-żmien qed din hija opportunità li ma nistax ngħid le. Allura x'għamilt? Irranġajt qed lu kam what may ħankun hemm.
Okej.
Jiena. Allura, tlaqt mi xoll, ura nġajt ma xoll, u...
ħadt ġviri s-sijajo sa tejlif.
Eżat.
Tlaqt mini?
Eżat, tlaqt mini, u mort minna lija biex niħu l-karotza, u mur li mi bel-valletta. Dan il-nejdu forsi, jenna ħobna sal-qabel anka biex nilħat nis-setilja. Allura jisu forsi kelli xi satejn biex nasal sal-belt biwetu ieħor.
U minn fej?
Minħal-ormi.
Ok.
U mort tal-karotza. U ma tkunx hemm
dik. Ma tsibix.
Ma tsibix. Mela dak iż-żmien kelli ħabta nipparkja. Mhux suppost.
Kif mhux suppost?
Mhux suppost. Imma li ġara kien li out of all the days dakinhar it-tojjaw li
l-karotza.
U għed, għed se namel, mhux inċempillu ngħidlu niġejja, għatlu no way, għatlu dini opportunità, f'qalbi qed nitkellem, jiġifier bej bej ruħi, qed dini opportunità, għatlu żgur ħammur għalija, qed se namel, u nċempel l-assa tal-qormi. U qed nispjegalhom, qedtulhom please, ejju għalija, għandi xogħol irid nkun hemm belt f'dalħin. U ħanejlek nirringrazzjhom sallum il-ġurnata mal-Pulizija tal-Qorm kienu ġew. Kienu għaluli, għax sejtom fejn kienet il-karozza fejn tojawuli, u kienu għal, dak iż-żmien kienu jitojaw kombinazzjoni għar kif jiġu l-affarijiet il-belt u jħallu car park.
Okay.
U għatilom, please, għamil twitchi, għatilom, masluni.
Għamil twitchi.
Għamil għanejdlek dak il-ħin, meta nti kollok target ġemuħok, u target kun xaġa bħal-din li trid kun on-air, ġifiri, bazzikament, come with me, nisri li jisimaw leħnek, at that particular time. Iri, jiena, I did not think, but they had more al what resources were available. U għattilom u femuni, għansi veru kienu mill-aħjar, veru nsertajtom u kol, u wasluni bil-karotza tal-pulizija sal-belt, sal-MCP, car park. Il-karotza xorta ħallejta hemm, ġifier l-qasbi stajt kasa, u imxejt u mort dritt l-istudio. U
Kien naħat isfel tal-belt
u nixxieli nagħmilha hekk ftit qabel ma suppost beda l-programm. U niftakar tfajt l-ewwel diska, u l-ewwel diska
bis-CDs dak iż-żmien bil-computer.
Dak iż-żmien bis-CDs u niftakar qisu l-bieraħ l-ewwel diska kienet B-52 Love Shack
tal-B-52,
okay. Minna t-sjeru kadet nisma l-Korin, għar darba fuq dal-istess program, u kienet t-tejt li l-ewwel program tagħha kien jismu Love Shack.
Eżgur, Iva, eżgur. Kombinazzjoni.
U mela, u.
U bekk dit il-karriera ta' Alexia.
U ek dit, ek il-loġjajt l-nifsi, kam what may, u l-istazzjon ta' kadet.
U tiftakar is-sena eżatta?
Sena kienu
naħseb 98, 97?
Yes, 98, late 90s.
Minna li anka l-introduzzjoni ta' dawn ir-regoli li anka jittojaw il-karozzi kienet late 90s, ħafna, fis-snin design saru ħafna bidliet, fil-qassam anka ta' sewqan f'pajjiżna dalu ħafna regoli ġodda. U reġgħu bdew din il-dwal ta' traffiku, il-traffic lights, ġifier niftakar fl-istess perjodu ħafna bidliet għaddejjin. U bdejt il-karriera tiegħek u mbagħad wara li għamilt dal-emergency programs biex tħallt tok xaħti uħor.
Taw
program regolari.
Eżat, ma b'do jtuni program regolari. Ovvjament kien ħafna trials and errors għanejdu għek.
Ok, saħem sibt saħajkom.
Iva, anka tiskanta hija l-esperienza li talmek. Ġifieri tista' tagħmel training kemm trid, imma fl-aħħar mill-aħħar meta litteralment tkun qed tagħmel l-ħaġa li veru tkun qed timxi l-quddiem.
Il-ħin qed jafas ġifieri ħankollna nimxu l-quddiem, però malajr qed insaqsik bħala t-tir tiegħek li tkun waħda mill-ewwel nisa li qed tippreżenta programmi immirati għal-ġenerazzjoni tijak, kont fl-20s, 20s, sewa, zazazax. Kif laqaw, kif semmija, u kien hemm xi forsi anke xi mhux inċidenti, ma Corinne semmit per eżempju li kellha xi stalkers meta bdiet fuq ir-radju, minħabba l-fatt li sempliċiment għandha vuċi sabiħa fuq ir-radju. Għandek xi stejjer bħal dawn?
Ifem, kelli ħafna nies li jseguni, jew anke jibatuli dak iż-żmien anke bil-fax.
Dak iż-żmien qasgu?
Bil-fax.
Laqx l-SMS kien għadu laqas daħal.
Eżatt, jiġifieri u kienu jiġu sal-istation wkoll biex anke jaraw min jien, u mbagħad eventwalment anke bdew nagħmlu events.
Iva, Capital Radio kien magħruf ħafna iġibu artisti minn barra.
Anke norganizzaw xi events il-Belt Valletta stess. Allura kienna following.
Outside broadcast to it.
Iva, mbagħad eventwalment ġejt imqabda ħafna biex imur indoq ġo clubs, propjament għax kont minn fuq ir-radio. U kont waħda mill-ftit nisa li kienu jidoqqu dak iż-żmien u mbagħad daħlet Miss Roberta.
Miss Roberta fuq bej u fil-clubs. Daħlet bdiet fil-clubs u daħlet.
Kienet bdiet fil-clubs imma kienet bdiet mużika differenti. Jiena kont iktar fukata fuq 80s, 90s, 2000s. Issa fejna fini kienet iktar fukata fuq house.
Fuq il-house music, eżatt. Daħlet fuq il-pop. Pop u rock.
Eżatt. U mbagħad niftakar.
U l-favoriti tiegħek laħa.
Mort narom
la. Iva, u ktibt artiklu fis-Sunday Times.
Eżatt.
Dwar l-esperjenza tiegħek.
Kont nikteb ħafna artikli fuq mużika ġenerali.
Ah, fil-gazzetti.
Iva. Imma wkoll tkun ġejt nominata flimkien ma' Miss Roberta għal niftakar għal Best DJ.
Kien hemm xi Radio Awards?
Best Radio Iva, Lexis jekk tiftakar, ma nafx jekk tiftakarx, kienu organizzaw xi awards. Lexis
Night Club?
Iva,
Lexis. Ovvjament mhux organizza stazzjoni oħra ma tilebba DJ stazzjoni.
Kien nominated by the public.
Nominated by the public, proset, u kont nominata.
Iva.
Tajjeb. Però ma kienx hemm ġifieri females u male, il-DJs tar-radju kontu kollha fl-istess slot.
Eżatt, niftakar li tant kont kontenta
li ġejt nominata.
Li ġejt nominata. Li biżbiż ġejt nominata. Li mort minn nisma l-Karlo Borġ Bonaċi fi Trade Fair u ngħid minn jaf jekk hemm x'preżentaturi nisa għal niġi nominata one of the best radio DJs, radio presenters, għalija kienet.
Pasta ġgant, mela.
Pasta ġgant.
Però qatt ma ħdimt full time fil-radio, dejjem kellek xi xogħol ieħor jew studio, għax ma ġejt l-università, ġiet ma nafx kemm il-degree, u dejjem imma ir-radio żammejtu xi ħaġa part-time, weekends, filgħaxijiet, u x'veru.
Għal seba' snin ħdimt volontar b'mod volontarju.
Ah, fuq Capital.
Fuq Capital. Mbagħad eventualment żammejtu part-time. Minn Capital mort A3FM.
A3FM, dak l-istazzjon li dam jisu xi sena.
Eżatt.
Fil-bidu ta' snin 2000.
Eżatt, meċi minn ġomban li dizmin. U mbagħad wara A3FM mort mal XFM.
XFM.
U mekker ġarna ntajna.
Mekker ġarna ntajna. Xena kont ġejt għandhem Capital Radio għal ftit ta' żmien qabel mort XFM.
Eżatt, taħt Karlo Borġ Bonaċi.
U Karlo kien sar il-kap tal-XFM tal-istazzjoni.
Ġifieri immaġinu għal darb'oħra.
Konna klikka tajba, iva. U fil-fatt anke bħal Capital XFM kien jorganizza daw il-parties kbar jistident jiġu n-nies postijiet bħal Ġampula Fields. U inti kont tkun preżenti li kellek it-territorju jak fej id-doq u ġveru.
Iva.
U jiġu n-nis kemm niltaqgħu miegħek kif ukoll jisimgħu id-doq u jisru.
Eżatt, eżatt. Dak iż-żmien kont iktar fukata fuq mużika, eventwalment mbagħad bdejt nifoka iktar fuq public speaking u tinsemmiha x'kumunazzjoni kont qed nisma' wkoll Korin li bdiet tgħid li
kellha xi training.
Kellha xi training public speaking, meta nsaqsejta jekk kellix training fuq ir-radju, qalet ma kellha training public speaking u veru tagħmel differenza kbira x'jiena l-kontra, jien kelli training tar-radju, ma kellix training ta' public speaking.
U issa għamilt training ta' public speaking.
Illum għamilt training ta' public speaking u dejjem ngħid li kieku għamiltu qabel. Kont nara differenza.
Kont nara ħjar fuq radio forsi. Aħjar mill-li konta, xtajba kont, ġiviri
ma. Iva, le, ma anka b'mod pala diction, pala anka pala naturalezza fuq radio li inti toħroġ il-karattru veru tiegħek. Il-public speaking jgħin ħafna.
Nixtieq tgħidilna ftit forsi ntaqgħidx ma' nies popolari famużi f'daw il-parties kont iġibu kantanti magħrufa il-Capital per eżempju, anke l-XFM. Semminna xi tnejn u tlieta minn nies.
Blu, niftakar kont itqgħid magħhom.
Popolari ħafna.
Samantha Fox.
Of course, kien il-ġabuha pala revival tal-80s.
Jien intaqajt magħha, ġifieri personalment iva, intaqajt magħhom mort
imħajk. Eh, group of closet.
Iva.
Superstars dawk hemm Take On Me u hekk għadha tindaqsa llum bala diska popolari ħafna mhux biss bħala diska ta' snin 80.
Iva, xi darbtejn kont mort wara l-kwintin tagħhom.
Tajjeb, kont ktibtilhom jiġifieri tawk il-permess.
Iva. Biwetu ieħor.
Ok, jenna xilek, xie motivu ieħor tisqol, prosek.
Il-ħina tjafa s-xkik, nejda l-istoria.
Determinazzjoni ta' Alex, palma semmej ta' ktar kmini.
Iva.
Umbat kont waqaft mis-xandir?
Umbat, kont waqaft jisu biwetu ieħor meta kell it-tifla. Ġbiri ta' 39. Xaħġek, minix ċerta jek xandir jow DJing zgur ta' 39 kont waqaf.
DJing ġiri fil-clubs
u barra,
ok.
Pala radio naħseb ftit qabel, xi ftit snin qabel kont waqaft.
Għana għedin fil-2022, naħseb.
Iva.
Ilek, għaxa s-tini, samin fuq l-airwave zgur.
L-ħar jiprezentajt kien manġel.
Angel Gallia,
Angel,
fu XFM,
u
Breakfast Show minn
Iva, u ftit ma' Steve Healy. Konta nħosni tajba nam il-program fil-ftit ma' Angel, għax kienet, nasib konna wahda, tal-bidu li konna din namlu jisu Zewċ Nisa, program fur radio.
Hemm ħafna kopjir ġil fur radio, kunem kopjam Nisa, hija pjuttost rari, ġifieri Iva, l-perspettiva tkun differenti, u Iva, hija xi ħaġa li għaliex li għandha tkun issir aktar mill-li ssir fil-fatt. U ġifieri kellhom tu flimkien intu Anġel.
Domna mhux ħażin. Għax imbagħad kien hemm change
fil-ownership tal-istazzjoni.
Iva li minix ċerta jekk.
Qed ngħidu bi meta wara l-2010
jistgħu. La naf kien ridu jaqtaw l-Ingliż minn fuq l-istazzjon.
Fil-fatt eventwalment l-XFM kien waqaf u sar solid. Radio, u kienu daħlu għakta prezentaturi, bil-ftit prezentaturi li kien fadali xandru bl-Inglis, kienu waqfu jow għatawom, u għamlu esperiment fuq dik il-frekwenza 100.2 li jisir kollu bil-Malti, ma matanġ dawn kien dak solid. Interessanti, ġviri tħoss li xie darba forsi taġġet tħol fil-qasam ta' xandir?
Ta' minn xandir naseb jibqa ġofija. Il-mużika tibqa' ġofija manka l-fatt li jien nħobb naqsam il-sharing of knowledge, nħobb naqsam manka l-esperjenzi tiegħi wkoll nħobb inferraħ dak li jkun. U l-fatt li inti tkun taf li permezz tar-radju tkun jisek qed iżżomm kumpanija l xi ħadd. Iva, dik l-idea li jista' jkun li x'imkien qed inżomm kumpanija l xi ħadd wisq toġobni.
Jalla nerġa' nisimgħu regolarment fuq xi stazzjoni jew ieħor u min jaf illum anke opportunitajiet ta' podcasts u televiżjoni, eċetera, eċetera. Ġifieri Alessia Stafraċ verament ħadd piċir li ġeddinna ftit memorji tiegħek. Fuq ir-radju dawk is-snin li inti ħdimt bejn in-nofs jew tmiem is-snin 90, is-snin 2000 u l-bidunet ta' 2010s. U l-istazzjonijiet li ħdem fuqhom XFM u Capital Radio prinċipalment.
Il-pjaċir kollu tiegħi, Colin, grazzi tal-istudenti.
Grazzi ħafna Alex, jew mela dan huwa Campus FM, dan kien il-programm il-pluralizmu fix-xandir tinsewx jittella' wkoll fuq is-sit elettroniku tal-istazzjoni.